ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას ერთ საათიან პროგრამას. ზირბაზ მსმენელებო, როგორც ყოველთვის ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას. მარიამ ჭეორელმა მოგიმზადა დღეს საქართველოს და მსოფლიოს უახლოესი ამბები, მოუსმინეთ მას.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებით მისი უფლებები დაირხვა. ევროკავშირმა დაიწყო ახალი გამოძიება კოსოვოში ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობის ბრალდებასთან დაკავშირებით. ნიდერლანდს ახალი მონარქი ჰყავს. საქართველოს არმია შექმნიდან 22 წლის თავს აღნიშნავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებით მისი უფლებები დაირხვა. სტრასბურგში დაფუძნებულმა სასამართლომ ეს ვერდიქტი სამშაბათს გამოიტანა, რასაც მოხვა ტიმოშენკოს ადვოკატის სერგეი ვლასენკოს შემდეგი კომენტარი სტრასბურგშივე ჟურნალისტებთან საუბრისას.
Це перше рішення європейської юридичної інституції, а не політичної.
Ეს ტიმოშენკოს შესახებ პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც ევროპულმა იურიდიულმა ინსტიტუტმა მიიღო და არა პოლიტიკურმა. ამ დღემდე ვიქტორ იანუკოვიჩი შეეძლო ეთქვა, რომ ევროპის პარლამენტის ან ევროპელი პოლიტიკოსების მიერ გამოთქმული შეფასებები პოლიტიკური შეფასებები იყო. დღეს კი უკვე გვაქვს იულია ტიმოშენკოს საქმეში არსებული მოვლენების იურიდიული შეფასება.
Що відбувалося в справі Юлії Тимошенко?
უთხრა ჟურნალისტებს ტიმოშენკოს ადვოკატმა. ტიმოშენკოს 2011 წლის ოქტომბერში მიუნსაჯეს 7 წლით პატიმრობა პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში თანამდებობით ბოროტად სარგებლობისთვის. ტიმოშენკო მის დაპატიმრებას მიიჩნევს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად. ამ თემას საუბრუნდებით გადაცემის ბოლოს ყოველგვარულ პროგრამა ახალ ევროპაში. ევროკავშირმა დაიწყო ახალი გამოძიება კოსოვოში ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობის ბრალდებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იძიებენ 8 ეჭვმიტანილის შესაძლო კავშირს ორგანოებით მოვაჭრეების საერთაშორისო დანაშაულებრივ ჯგუფთან, რომელმაც სულ ცოტა 23 თირკმლის უკანონო ტრანსპლანტაცია განახორციელა პრიშტინის ერთ-ერთ კლინიკაში. კოსოვოში ევროკავშირის კანონის უზენაესობის მისიის მიერ ეს ამ განცხადების გაკეთება მოხდა კოსოვოს სასამართლოს ვერდიქტს. ამ ვერდიქტით დანაშაულებრივ სქემაში მონაწილე 5 ექიმიდან 3-მათგანს პატიმრობა მიუსაჯეს, ხოლო 2-ს პირობითი სასჯელი შეუფარდეს. ნიდერლანდის დედოფალმა ბეატრიქსმა ტახტზე უარი თქვა თავისი უფროსი ვაჟიშვილის ვილემ ალექსანდრის სასარგებლოდ. ბეატრიქსი, რომელიც 75 წლისა, დღეს გადადგა 23 წელი მმართველობის შემდეგ. მან სამეფო სასახლესთან შეკრებილ თანამემამულეებს წარუდგინა ახალი მონარქი, მეფე ვილემ ალექსანდრი.
Liewe Mutter. Vandaag
wird passodeda dres tachtidan gadadeki shtambeshtavi da shtamagonebeli 33 tslis shemdeg. Istvisats zalyan zalyan madlieri vart.
Intens dankbar sein.
განაცხადა ვილემ ალექსანდერმა, ის 46 წლისა ევროპაში ყველაზე ახალგაზრდა მონარქი. მისი ინტრონიზაციის ცერემონიასთან დაკავშირებით ამსტერდამში შეიკრიბა 10,000-ობით ადამიანის სამეფო ოჯახის ტრადიციული ნარინჯისფერი ტანისამოსით. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით დამასკის ცენტრში ძლიერი აფეთქება მოხდა, დაიღუპა 13 და დაიჭრა 70 ადამიანი, ხოლო ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით სამშაბათს აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ 9 სამოქალაქო პირი და უშიშროების სამსახურის 3 თანამშრომელი. ობსერვატორიის მონაცემებით დაღუპულების რიცხვი სავარაუდოდ გაიზრდება. სახელმწიფო ტელევიზიის ვიდეო კადრებში ჩანს აფეთქების ადგილი და ქუჩას მოფენილი გვამები. წინათხეს დამასკში მოეწყო აფეთქება, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ვაილ ალ-ჰალკის წინააღმდეგ იყო მიმართული. პრემიერ-მინისტრი არ დაშავებულა, მაგრამ დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის მისი მცველი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოს არმია შექმნიდან 22 წლის თავს აღნიშნავს. ეს თარიღი შეიარაღებულ ძალებს მიულოცეს ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა და პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს არმიას შექმნიდან 22 წლის თავი მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმაც. სამხედრო მოსამსახურეებისადმი მიმართვაში თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა.
სამშობლო, ღირსება ერთგულება ეს ჩვენი შეიარაღებული ძალების დევიზია. ქართული არმიისთვის ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. თქვენ თქვენი სამსახურით დაამტკიცეთ, რომ ღირსეულად ემსახურებით სამშობლოს და აგრძელებთ ჩვენი დიდი წინაპრების გზას.
განაცხადა ალასანიამ ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე. იქ ჩატარებული სწავლებისას სამხედროებმა გამოიყენეს ავიაცია, არტილერია და საქართველოში წარმოებული ჯავშანტექნიკა დიდგორი და ლაზიკა. საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობა იყო დისკუსიის თემა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის როუზ-როთის სემინარზე, რომელიც მეორე დღეა თბილისში მიმდინარეობს. სემინარზე გამოსვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი კუნაძემ განაცხადა, რომ საქართველოსთან ურთიერთობის გაუმჯობესება რუსული დიპლომატიისთვის დიდი პრიორიტეტი არ არის. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტი თბილისის პასუხის მგებლობაცაა და მათ დასაბრუნებლად საქართველოს ვერ დაეხმარება ნატოში ინტეგრაცია. სემინარზე გამოვიდა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძეც. მან ისაუბრა რუსეთთან დაწყებულ დიალოგზე, რომელსაც ქართული პროდუქციის დაბრუნების თვალსაზრისით გარკვეული შედეგი უკვე მოხვა. როუზ-როთის სემინარზე გადაცემის ძირითად ნაწილში ვილაპარაკებთ. ახლა ისე უცხოეთზე, პაკისტანის სასამართლომ კიდევ ორი კვირით გაუგრძელა პატიმრობის ვადა ქვეყნის ყოფილ მმართველს ფერვეზ მუშარაფს 2007 წელს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ფუტოს მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. პროკურორმა დღეს განაცხადა, რომ ქალაქ რავალპინდის ანტიტერორისტულმა სასამართლომ მუშარაფის პატიმრობა 14 მაისამდე პატიმრობის 14 მაისამდე გაგრძელება მოითხოვა. გასულ კვირაში სასამართლომ 4 დღე მისცა ხელისუფლებას მუშარაფის დასაკითხად. მას ბრალად ედება ფუტოს დაცვის უგულებელ ყოფა. ბენაზირ ფუტო რავალპინდიში წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობისას მოკლეს. და ბოლოს, დღეს გადადგომის შესახებ გამოაცხადა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის დირექტორმა მაშა გესენმა. რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალ ევროპის განცხადებაში ნათქვამია, რომ გესენი ახალ წიგნზე მუშაობას აპირებს. ის ვლადიმერ პუტინის შესახებ წიგნის ავტორიცაა. გესენმა სულ 7 თვე იმუშავა რუსული სამსახურის დირექტორად.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჯეორელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
გადმოცემულებო ახლა სანამ მოისმინეთ პირველ სიუჟეტს, მინდა გაგაცნოთ თემები ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის გარშემო, რომელზეც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარზე იმშენეს.
გარკვეული წინსვლა ქართული პროდუქციის დაბრუნების თვალსაზრისით რუსულ ბაზარზე. ჩვენი საზოგადოება კარგად არის ინფორმირებული იმის თაობაზე, რომ საკმაოდ პროდუქტიულად ვიმუშავეთ ამ თვალსაზრისით და საკმაოდ სწრაფად გადაიდგა პრაქტიკული ნაბიჯები.
გემბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ანგარიშით წარდგა სახალხო დამცველი 30 აპრილს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში. ჩვენს გადაცემაში შევეხებით ქართული არმიის 22 წლის იუბილეს. საჩვენებელ წრთნას ჩვენი კოლეგა დაესწრო, ისევე გაგიზიარებთ ექსპერტების მოსაზრებებს.
ავარი რაც შეიძლება არის, რომ გარანტირებული ვარ, თუ ჯარისკაც შეურაცხყოფას არავინ არ მიაყენებს, სხვა დანარჩენი კვლავ ჯერ მოლოდინის რეჟიმში ვარ. არ მოხდა კარდინალური ცვლილება ფაზაშის ბიუჯეტის დაფიქსებას და მიმართებაში.
დღეს ჩვენს გაცემაში საქართველოს პრესას მიმოვიხედავთ, მოგვიანებით გაგაცნობთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებს საქართველოზე. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, ამჯერად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ იმის თაობაზე, თუ როგორ არიან დევნილები ბინებით უზრუნველყოფილი.
ეგრევ ცხოვრობთ ჩვენ?
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. გიამბობთ ნიდერლანდის შესახებ, ამ სახელმწიფოს ახალი მონარქი ხავს. დაცემის ბოლოს კი ახალ ევროპაში პოლკურეულ რუბრიკაში გიამბობთ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. ტიმოშენკოს უფლებები დაერღვა და ასკვნის ეს სასამართლო. ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობები მსჯელობის საგანს წარმოადგენდა 30 აპრილს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზ როსის სემინარის მეორე დღის ფარგლებში. რამდენად სასურველ კალაპოტში ვითარდება პროცესი, რამდენად შედეგიანია რუსეთისა და საქართველოს წარმომადგენლებს შორის დაწყებული პირდაპირი დიალოგი და შერბილდება თუ არა მიდგომები რუსეთის როგორც საფრთხის მიმართ. ამ საკითხების გარშემო კლავაც აზრთა სხვადასხვაობა ძველი და ახალი ხელისუფლების რიგებში და არა მხოლოდ მათ რიგებში. ლელა კუნჯულია განორცობს თემას.
რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა საქართველოს არანაირად არ წარმოუდგენია მანამდე, ვიდრე მას არ დაუბრუნდება რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონები. ეს რომ ასე იქნება, სხვადასხვა დროს არაერთხელ აღნიშნავთ საქართველოს როგორც ძველი, ასევე ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს რუსეთთან სხვა სახის ურთიერთობების გაუმჯობესების პერსპექტივები. მაგალითად, როგორც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე აღნიშნავს, რომელმაც სამშაბათს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარის მონაწილეებსაც მიმართა, გარკვეულ შედეგებზე უკვე შეიძლება ლაპარაკი.
კერძოდ ეს გახლავთ გარკვეული წინსვლა ქართული პროდუქციის დაბრუნების თვალსაზრისით რუსულ ბაზარზე. ჩვენი საზოგადოება კარგად არის ინფორმირებული იმის თაობაზე, რომ საკმაოდ პროდუქტიულად ვიმუშავეთ ამ თვალსაზრისით და საკმაოდ სწრაფად გადაიდგა პრაქტიკული ნაბიჯები არსებული ბარიერების მოსახსნელად. გარკვეული სატრანსპორტო წინაღობები, ასე ვთქვათ, მოგვარდება ხელოვნებაში. მაქვს კერძოდ ყაზბეგის ზემო ლარსის გამშვები პუნქტი 1 ივნისიდან დაიწყებს 24 საათიან რეჟიმში ფუნქციონირებას. ეს საჭირო იმისათვის, რათა ჩვენი ექსპორტი გავიდეს, ასე ვთქვათ, უმოკლესი გზით.
4-5 ივნისს, როცა პრაღაში გამართება ზურაბ აბაშიძის მორიგის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან, საუბარი შეეხება გარკვეული კატეგორიის საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შესაძლო შემსუბუქებასაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, როგორც ოფიციალურმა პირმა, უკომენტაროდ დატოვა სემინარის კიდევ ერთი გამომსვლელის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის და აწუკე მესამე სექტორის წარმომადგენლის გიორგი კუნაძის კომენტარები, იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატოში გაწევრიანება ვერ გადაწყვეტს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემებს. კუნაძის გამოსვლა უკომენტაროდ არ დარჩენია ნაციონალურ მოძრაობას. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დავით არჩიაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთთან ურთიერთობის ერთიანი სტრატეგია არ გააჩნია. მისი შთაბეჭდილებით თბილისს აქვს მხოლოდ სურვილები, რასთან დაკავშირებითაც სკეპტიკურად არის განწყობილი საერთაშორისო თანამეგობრობის გამოცდილი ნაწილიც.
როგორც აი რუსეთის წარმომადგენელმა აქ თქვა, რუსეთისათვის მთავარ გამაღიზიანებელ ფაქტორად რჩება საქართველოს სწრაფვა ნატოში. ხო და ახლა აი ამ დილემიდან ბორჯომით და ვაშლებით და მსხლებით როგორ უნდა გამოვიდეს ახალი ხელისუფლება, მე ვერ წარმომიდგენია. თუ არ სიტყვის ნატოზე, ისე ეჭვებიც გვაქვს ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რა საპარლამენტო დეკლარაციას მივიღებთ, მაშინაც ისეთი ფასი იქნება, რომ არაფერს ფასი აღარ აქვს მე არც ვაშლს და არც მსხალს. წავა ამაზე ახალი ხელისუფლება.
დავით არჩიაშვილის მიერ ნახსენები უარის, ანუ ნატოზე უარის თქმას არაპირებს საქართველოს ახალი მთავრობა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა სემინარის პირველ დღეს, ნატო ქართველი ხალხის კარგად გააზრებული არჩევანია და ქართველი ხალხის ამნებას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ უგულებელყოფს, ვერ გადაუხვევს ამ გზიდან. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების კონტექსტში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ბოლო პერიოდის კიდევ ერთი მწვავე საკამათო თემა, რაც საქართველოს თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტს უკავშირდება. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მტკიცებით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ამ დოკუმენტში, რომლისთვისაც ჯერჯერობით პრეზიდენტს ხელი არ მოუწერია, რუსეთი აღარ არის მოხსენიებული საფრთხე საქართველოსთვის. ასეთ რადიკალურ ცვლილებას უარყოფს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. მან ამის შესახებ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარზე გამოსვლისასაც აღნიშნა და ცალკე ჟურნალისტებთანაც განმარტა, რომ დოკუმენტში, რომელზე მუშაობაც ძველმა ხელისუფლებამ დაიწყო და ახალმა დაამთავრა, მხოლოდ ბოლო პერიოდის პროცესი აისახა.
აქ დაემატა პატარა პოსტულატი, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ გაჩენილი ახალი რეალობა და მოლაპარაკებები რუსულ მხარესთან სავაჭრო ჰუმანიტარულ თემებზე აჩენს იმეც, რომ მომავალში რუსეთ საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზების პერსპექტივა არსებობს. მეტი არაფერი არ დაბატები ამ დოკუმენტს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საფრთხების შეფასება არის იგივე, რაც ადრე იყო.
ირაკლი ალასანი ათვლის, რომ რუსეთ საქართველოს ბოლო პერიოდის ურთიერთობებში ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველი გამოიკვეთა და რომ ამ პროცესში საქართველომ მეტი გონიერება უნდა გამოიჩინოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. ძირფას მოსვენებლობა ახლა გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ანგარიში წარდგა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში. კომიტეტის წინაშე ეს დღეს შედგა ეს შეხვედრა. მოისმინეს ანგარიშის სწორედ ის ნაწილი, რომელიც ლაფანყურის სპეცოპერაციას, ასევე რამდენიმე გახმაურებულ საქმეს შეეხებოდა. სახალხო დამცველი დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვს, რადგან თვლის, რომ ლობოტის ხეობაში მომხდარის ოფიციალური ვერსია არაერთ კითხვას ბადებს. ძირფას მსმენელებო, ახლა მე მინდა ვთხოვო ჩემს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს, გვიამბოს კიდე რა ითქვა საგულისხმო ამ მოსმენაზე. ეკა, თვალყურს ადევნებ და სახალხო დამცველის გამოსვლას ეკა გისმენთ.
საღამშვიდობისა ოქრო პირ, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა სახალხო დამცველის გამოსვლა პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. შენ სწორად აღნიშნე, ლაფანყურის ოპერაციის, სპეცოპერაციის გარდა იყო სხვა თემებიც, რომელთა შესახებაც უჩან ანუაშვილმა ისაუბრა დღეს. ეს იყო საკუთრების უფლება, ბავშვთა და ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, თვითმმართველობებში არსებული მდგომარეობა არჩევნების შემდგომ. მაგრამ ყველა ეს საკითხი გადაფარა ლაფანყურის სპეცოპერაციამ, რომლის მიმართაც უმცირესობას აქვს საკმაოდ მწვავე, ასე ვთქვათ, შენიშვნები, კონკრეტულად უჩან ანუაშვილის მისამართით. თავად უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ დასეც წერს ის თავის ანგარიში, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციის გარშემო დღემდე რჩება არაერთი პასუხგაუცემელი შეკითხვა. მაგრამ ყველაზე მწვავე შეფასებებს იმსახურებს ის ნაწილი ამ ანგარიშისა, სადაც სახალხო დამცველის ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში ის გარდაცვლილების ოჯახების წევრებს და ანონიმურ წყაროებს მოწმეებს ეყრდობა. ქართველი ძალოვანები შესაძლოა თანამშრომლობდნენ ჩეჩენ მებრძოლებთან. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მოკლე ნაწყვეტი სახალხო დამცველის გამოსვლიდან.
შილაგა საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების მითითებით და თხოვნით განხორციელებული მოლაპარაკებების შედეგად ჩეჩნეთში საომრად გადასვლის იმედით ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან საქართველოში დაახლოებით 120 ჩეჩენი და სხვა ჩრდილოკავკასიური წარმოშობის მებრძოლი ჩამოვიდა. საქართველოს ხელისუფლების ორგანოების დახმარებით ჯგუფის წევრები წვრთნას გადიოდნენ თბილისის მახლობლად მდებარე ვაზიანესა და შავნაბადას სამხედრო ბაზებზე. ჩეჩენი მებრძოლები დაყვეს ჯგუფებად, მათი ინსტრუქტორები იყვნენ საქართველოს ძალოვანი უწყებების თანამშრომლები და ასევე სხვადასხვა ომებში დიდი გამოცდილების მქონე ჩეჩენი მეომრებიც.
ეს არის მხოლოდ მცირე ნაწილი მსგავსი არაერთი ფაქტია შესული იმ ცალკე ქვეთავში ლაფანყურის სპეცოპერაციის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიში. სწორედ ამიტომ ომბუდსმენი მოითხოვს შეექმნას დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელიც გამოიკვლევს 2012 წლის აგვისტოს ბოლოს მომხდარ ამბავს და ასევე ეს მიმართავს მთავარ პროკურატურასაც, რომ დაიწყოს გამოძიება უკვე კონკრეტულად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების მიერ ჩეჩენი მებრძოლების გამოყენებით უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით. უმცირესობაში ომბუდსმენის ანგარიში სამ ნაწილს აბსურდს უწოდებენ და ამბობენ, რომ ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის ძალიან სავალალო და რამდა არანაირად არ წაადგება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესებს. დღეს საკმაოდ ის მწვავე გამოსვლა ჰქონდა ამ საკითხის გარშემო აკაკი მინაშვილს, საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთ ლიდერს.
ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი თავის ანგარიშის უპასუხისმგებლო ნაწილს ათავსებს. მუდმივად ძალიან სერიოზულ ლაფსუქს იგად ბატონო უჩა თქვენს ანგარიში და ესეთი ლაფსუქს თქვენ თვითონვე ახსენეთ, როდესაც გიწერეთ ანგარიში, რომ ბატონ ვარგოშვილს ჰქონდა სტეჩკინის სისტემის იარაღი რეგისტრირებული საქართველოში, საქართველოს მოქალაქე. ეს არის დამადასტურებელი იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათ ეხმარებოდა ტერორიზმში. ეს არის იმდენად არალოგიკური და იმდენად არასწორი, რომ ამას მეტი არგუმენტები არ ჭირდება. კიდევ ერთხელ, ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს სრულწლოვან შეუძლია ჰქონდეს დარეგისტრირებული იარაღის შენახვის უფლებით. თუ ის ამ კანონს დაარღვევს და ხიათ დაიწყებს იარაღის ტარებას და არა შენახვას, მას შესაბამისი პასუხისმგებლობა დაეკისრა. ყველა მიცის, სოფლიოს საქართველოს ყველა მიცრო ეს არის საკითხი რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის შემდგომ დასავლურ განვითარებას ნატოში ინტეგრაციას ყოველგვარ დამადასტურებელ ფაქტების გარეშე მოგავთ რაღაც ნარატივი რომელთაც საქართველოს აბრალებთ ათანაშაულებთ ტერორისტების მომზადებაში
სხვადასხვა ამ თემას სწორედ გუშინ 29 აპრილს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ორგანიზებით თბილისში მიმდინარე როუზროსის 93 სემინარზე თავდაცვის მინისტრი რაკლი ალასანიაც შეეხო მან თქვა რომ გამოძიების დასრულებამდე წინასწარი დასკვნებისგან თავ შეიკავებს თუმცა ისიც აღნიშნა რომ მტკიცებულებები ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მას არ გააჩნია
ლოპოტას ოპერაციასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა თქვა რომ გამოძიება მიდის და გამოძიების დასრულებამდე არ უნდა გაკეთდეს წინასწარი დასკვნები. მე განვაცხადე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ჩემს ხელს არსებული ინფორმაციით ასეთი მტკიცების საფუძველი არ აქვს. ნახოთ გამოძიება დასრულდება და საჯაროდ გახდება ეს ინფორმაცია უკვე ცნობილი.
თავად სახალხო დამცველს უმცირესობის წევრებმა ურჩიეს რომ მონიტორინგი გაუწიოს ასე ვთქვათ გამოძიების მიმდინარეობის პროცესს და ნუ გააკეთებს მსგავს განცხადებებს. ბოლოს გეტყვით ოქროპი რომ შემდეგ სასესიო კვირა ში უკვე გამართება შემაჯამებელი განხილვა სახალხო დამცველის ანგარიშისა და იმავე კვირაში უნდა ველოდოთ ასევე პარლამენტის დადგენილების პროექტსაც. მხოლოდ ამის შემდეგ მოუსმენენ სახალხო დამცველს უკვე პარლამენტის პლენარულ სესიაზე.
დიდი მადლობა ეკა, დიდი მადლობა. ძირფასმსახურებო ეკა ქევანიშვილი გვიამბობდა იმის თაობაზე თუ რა თქვა საქართველოს სახალხო დამცველმა დღეს როგორი ანგარიში წარდგა უჩა ნანუაშვილი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში განსაკუთრებით საყურადღებო და ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი იყო მისი ანგარიშის ის ნაწილი რომელიც ლაფანყურის სპეცოპერაციას შეეხება და აქვე გეტყვით რომ არაერთი სხვა თემა იყო მის ანგარიში ლაფანყურის ოპერაცია კვლავ რჩება ასე ვთქვათ ამოუხსნელ საქმეთ ბევრი შეკითხვა მის გარშემო ამიტომაც სახალხო დამცველი დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეით გამოდის ანგარიში მის მიერ მოხსენებული ფაქტები თუ ვარაუდები უმცირესობის მიერ ან ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ერთო წვავეთ იქნა აღქმული როგორც ეკა ქევანიშვილმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოს არმიაზე საუბრით 22 წლის იუბილეს აღნიშნავს შეერაღებული ძალების საზემო ღონისძიებები სამხედრო ბაზებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით გამართა ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე კი ხელისუფლებისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის საჩვენებელი სწავლება მოეწყო სამხედრო ექსპერტები აცხადებენ რომ მიუხედავად მთელი რიგი ცვლილებებისა ერთიანი თავდაცვის სისტემა კვლავაც მნიშვნელოვან ხარვეზებს მოიცავს ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეტ ამ საჩვენებელი ცვლის შესახებ რომელსაც ესწრებოდა თვითონაც და ექსპერტების მოსაზრებებსაც გაგიზიარებთ
ვაზენის სამხედრო პოლიგონზე საჩვენებელი საველე ტაქტიკური სწავლება სახელწოდებით ის არის 03:11 საათისათვის დაიწყო. ღია კარისხე პოლიგონზე სამხედროებმა შეერაღებული ძალების დაარსების 22 წლისთავთან დაკავშირებით გამოაცხადეს და ხელისუფლებისა და მედიის წარმომადგენლებისათვის საჩვენებელი სწავლება გამართეს, რომელმაც თითქმის 40 წუთს გასტანა. სპეციალური ოპერაციების ძალების შემადგენლობის ნაწილმა შეიარაღებაში არსებული საბრძოლო ტექნიკით მიიღო მონაწილეობა. ვაზენის პოლიგონზე სამხედროებმა ჯერ სპეციალური ოპერაციების ძალების მებრძოლთა შერჩევის ეტაპები აჩვენეს. მოგვიანებით კი ჩასაფრების ძებნა გადარჩენის, სასაცხლე მომზადებისა და ძალთა გამოყვანის ოპერაციები განახორციელეს. როგორც სპეციალური ოპერაციების ძალების მეთაური, მაიორი დიმიტრი კიკნაძე გვიხსნის, საჩვენებელ სწავლებაში საჰაერო ბრიგადის ესკადრილიამაც მიიღო მონაწილეობა.
ყველაფერმა ჩაიარა ისე როგორც ეგადრება სპეციალური ოპერაციების ძალებს. სპეციალური ოპერაციების ძალები ყოველდღე, ყოველწუთს, ყოველწამს მზად არიან საქართველოს გულისთვის მიიღონ მონაწილეობა ნებისმიერ ადგილზე საბრძოლო მდგომარეობაში.
30 აპრილს შეერაღებული ძალების დაარსების 22 წლისთავი სამხედროებს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სამხედრო პოლიგონზე მიულოცეს. პოლიგონზე თითქმის სრულად იყო წარმოდგენილი მინისტრთა კაბინეტი. რაც შეიძლება ითქვას, რომ უკანასკნელ წლებში უპრეცედენტო შემთხვევაა. საჩვენებელ სწავლებას ისინი თვალს დაახლოებით 300 მეტრის დაშორებით პოლიგონზე სპეციალურად მოწყობილი ფარდულიდან ადევნებდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა სამხედროებს მილოცვა და საკუთარი სურვილების სწავლების დასრულების შემდეგ გადასცა. თავის მხრივ სამხედროებმა პრემიერ-მინისტრსა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს პირობა მისცეს.
ამაზე ბევრად უკეთეს გავაკეთეთ რეალურ სიტუაციაში ჩვენი მეტი ხომ
და დიდი მადლობა. მე ვიცურებდი რომ აი ესეთი ვარჯიშის დონეზე ყოფ დასრულებული იყოს თქვენი ყველა პრობლემა და რეალურ ბრძოლაში ჩართვა არ დაჭიროებდეს.
რიგითებს, კაპრალებს, სერჟანტებს, ოფიცრებს 30 აპრილს პროფესიული დღე თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ სპეციალური მიმართვით მიულოცა. თავდაცვის მინისტრმა სამხედროებს გვერდით გომა აღუთქვა.
არ არის ტყვია, რომელიც თქვენ შეგაჩერებთ. მე მეამაყება, რომ აქვს პატივი, გემსახურებთ თქვენ, მიგმულეთ თქვენს გვერდით რიგით ჯარისკაცად.
ირაკლი ალასანია თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ქვეყნის მასშტაბით არსებულ უმეტეს სამხედრო ნაწილებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ასახელებს. ამის შესახებ მან განცხადება ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ საკანონმდებლო ორგანოში გააკეთა, რასაც მისი თქმით თავდაცვის სამინისტროსათვის დამატებითი თანხების გამოყოფა დასჭირდება. თეონა აქუბარდია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოებისათვის სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობის ცვლილების შემდეგ განხორციელებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, თუ რაოდენ მძიმე ებში უწედათ ჯარისკაცებს ცხოვრება.
ჩვენ ნახეთ თვითონ ფოტოკადრებით და ვიდეოკადრებით რამგომარებაში იყო ყაზარმები და ძალიან კარგია, რომ ამ ყოველთვის ნახვის საშუალება თითოეულ მოხალაქეს ჰქონდა. რაც თავარია, დღეს უკვე დღესდღეობით დგას ის საკითხი, რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება დაამატოს რამოდენიმე მილიონი თავდაცვის უწყების ბიუჯეტისთვის, რათა მოხდეს ამ ინფრასტრუქტურული შენობანაგებობების რეაბილიტაცია.
საქართველოს შეერაღებული ძალები არის განვითარების რეჟიმში და მისი საბოლოო კონფიგურაცია დასრულებული არ არის. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გიორგი თავდგირიძე. როგორც ის მიუთითებს, დღესდღეობით შეერაღებულ ძალებს აქვს საკმაოდ მყარი ფინანსური უზრუნველყოფა. ქვეყანას ყავს კარგად გაწვრთნილი სამხედროები, თუმცა ერთიანი თავდაცვის სისტემა კვლავაც მოიცავს ხარვეზებს.
არჩევნების შემდგომ შეერაღებულ ძალებში მთავარი რაც შეიცვალა, არის რომ გარანტირებული ვართ, რომ ჯარისკაცის შეურაცხყოფას არავინ არ მიაყენებს. ხო, დანარჩენი კვლავ ჯერ მოლოდინის რეჟიმში ვართ. არ მოხდა კარდინალური ცვლილება თავდაცვის ბიუჯეტის აღწევასთან მიმართებაში. ხარვეზებია ოფიცრების მოზრდებასთან დაკავშირებით. კვლავ არ გამიგია მე ცირო ჩატარებულიყო სამეთაურო საშტაბოს სწავლებები, რომელიც აუცილებელია იმის რომ ძენი ქვედანაყოფების და შენაერთების შტაბები გაიწვნას.
გიორგი თავდგირიძის თქმითვე, კვლავაც პრობლემად რჩება ვეტერან სამხედროთა საკითხი. პრობლემებს შორის ასახელებს ის წინა ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური შეხედულებების გამო დათხოვნილ ოფიცრებს, რომელთა სამსახურში აღდგენა ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. როგორც ექსპერტი მიუთითებს, ხელისუფლების ცვლილებიდან შვიდითვეა გასული, რაც სრულიად საკმარისი უნდა ყოფილიყო იმისათვის, რომ თავდაცვის სისტემაში მეტი პოზიტიური ტენდენციები გამოჩენილიყო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სერვისმოსელებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო ხარაძეს, მან გადაავლო თვალი გაზეთებს, ქართულ პრესას და მიმოიხილოს მეტნაკლებად საინტერესო სტატიებს.
30 აპრილის ქართული პრესის უმრავლესობა სტატიებს თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ორგანიზებულ როუზ როსის სემინარს უძღვნის. თუმცა ამას გარდა ქართული ბეჭდური მედიის ყურადღების ცენტრში სხვა თემებიც მოხვდა. გაზეთი რეზონანსი პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერთან კახა კუკავასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. კახა კუკავა შუალედური არჩევნების შედეგებს ეჭქვეშ აყენებს. მისი სიტყვებით, ნაზალადევის რაიონში გამარჯვებულ მის ყოფილ კონკურენტს 10,000 ღმა ეგრეთ წოდებული კარუსელის მეშვეობით დაემატა. ციტატა: ვფიქრობ, რომ 10,000-მდე ღმა კარუსელის გზით გამარჯვებული კანდიდატის ხაბადონი თამარ კორძაიას შედეგებს იქნა მიმატებული. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ სიები გაიხსნას და თუ კი გაიხსნება, ეს ყველაფერი დოკუმენტურად იქნება ასახული. რეზონანსში წაიკითხავთ ასევე, რომ შესაძლოა ლაზიკა საქართველოს ნაცვლად სომხეთში აშენდეს. როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ბიზნესმენი დავით კარტოზია ეუბნება რეზონანსს, ამერიკაში მცხოვრები ქართველებისა და იქაური ექსპერტების ჯგუფს აქვს პროექტი, რომელიც კავკასიის რეგიონში მშვიდობის დამყარებას გულისხმობს. პროექტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ლაზიკა, რომელიც ალტერნატიულ ენერგიის წყაროებზე დაყრდნობით ქალაქის აშენებას და ხამანწკების ბიზნესის განვითარებას გულისხმობს. პროექტის მიხედვით, ქალაქში უნდა დასახლდნენ დევნილები და აფხაზები, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნებიან სამსახურით და სხვადასხვა პრივილეგიებით. იდეის ავტორები პროექტში 250 მილიონი დოლარის ჩადებას აპირებენ. თუმცა, როგორც რეზონანსთან საუბარში იდეის ერთ-ერთი ავტორი დავით კარტოზია ამბობს, საქართველოში ლაზიკის მშენებლობით არსებული ხელისუფლება დაინტერესებული არ არის. საქართველოს ხელისუფლებაში მიიჩნევენ, რომ ამ პროექტის რეკლამირება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. იმასაც არავინ აკეთებს, რომ პროექტის პარამეტრებში გაეყვნენ რა არის საფუძველი, დედა აზრი, საიდან მოდის ფული და საიდან კეთდება. ეუბნება რეზონანს დავით კარტოზია და განაგრძობს: გასაგებია, რომ პრეზიდენტმა ლაზიკას სახელი გაუტეხა, მაგრამ მათ ძალიან კარგად იციან ჩემი ბრძოლა სააკაშვილთან. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს პროექტი წავიღოთ სომხეთში, აზერბაიჯანში, ასევე ერაყის მთავრობისგან არის ძალიან დიდი სურვილი. არ გამოურიცხავ, რომ აფხაზეთშიც წავიღოთ, თქვა დავით კარტოზიამ რეზონანს. გამოცემას სტატიაში მოხმობილი აქვს ასევე პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ვოლსკის კომენტარი, რომელიც ამბობს: დავით კარტოზიას განცხადება არაადეკვატურია და ცოტა საქმესთანაა დაშორებული. უარის თქმაზე ლაპარაკი არ ყოფილა. Газети Алия, експертан Мамука Арешидзестан интервюс таузобс мкитхвас, ромлис кмисац министри, ромлис мимартац премьерс претензиеби акс арис экономикури гундис цеври. Умзафрес политикур бзолаши, ромелиц дгес чвенс куаканаши мемдинареоб, зогиерти министри да уцкабис хамдванели процесс чаморча. Эс бидина Иванишулис гахизианебас ицвос. Мас укварс исети адамьянеби, ромлевиц страфат акцевен царматебас да амцарматебас стабилура динарчунебен да веританс чаморченилепс, эубнеба Мамука Арешидзе Алиас. Газети ахали таобаки картули дасис лидертан Чонди Багатуриестан интервьюс тавазобс мкитхвас, ишуаледури арчевнебис шедегебс апасебс да амастан ар гаморицхавс, ром шесадзула сакартвелоши вадамдели сапарламенто арчевнебис чатаребис аутсилеблоба гачндес. Внахот, рогор гамитардеба моуленеби, ар гаморицхав амас, имитом ром сапарламенто умправлесобис диди нацили исе страфи набиджебит чордеба халкс, ром адули шесадзребелия шемодгомазе асети мотховна сазогадоебискан цамовидес да ми ар гаморицхав политикури партиебис удидесман нацилма мхари даучирос халкис мотховнас. Эубнеба Чонди Багатурия ახალ თაობას.
Нино Харадзе იყო ეს საქართველოს პრესა. მიმოიხილა ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ახალემების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში მარიამ ჭაურელი პრაღაშია რადიოთავისუფლების სტუდიაში. საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
Адамьянис უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებით მისი უფლებები დაირღვა. ევროკავშირმა დაიწყო ახალი გამოძიება კოსოვოში ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობის ბრალდებასთან დაკავშირებით. Нидерландс ახალი მონარქი ხავს. დედოფალმა ბეატრიქსმა ტახტზე უარი თქვა თავისი უფროსი ვაჟიშვილის, ვილემ ალექსანდრის სასარგებლოდ. Сирии სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით დამასკის ცენტრში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაიღუპა 13, დაიჭრა 60-მდე ადამიანი. Пакистанის სასამართლომ კიდევ ორი კვირით გაუგრძელა პატიმრობის ვადა ქვეყნის ყოფილ მმართველ ფერვეს მუშარაფს. შეერთებულმა შტატებმა და სამხრეთმა კორეამ დაასრულეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები, რომლებმაც ჩრდილოეთ კორეასთან დაძაბულობის გამწვავების ფონზე ჩაიარა. საქართველოს არმია შექმნიდან 22 წლისთავს აღნიშნავს. საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობა იყო დისკუსიის თემა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზ-როთის სემინარზე, რომელიც მეორე დღე გაგრძელდა თბილისში. დღეს გადადგომის შესახებ გამოაცხადა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის დირექტორმა მაშა გესენმა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ მსოფლიოს ამბები. Лабаракопс радио თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით ყოველგვირეული გადაცემით. ის ამჯერად შეეხება დევნილთა ბინებით უზრუნველყოფის თემას, მათთვის საყოფაცხოვრებო და საცხოვრებელი პირობების შექმნას. ეს თითქოს კლავაც უნდა რჩებოდეს საქართველოს დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მთავარ პრიორიტეტად, თუმცა როგორია რეალობა ამის თაობაზე ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ზუგდიდიდან, რუსთავიდან, გურჯაანიდან და გორიდან. რეგიონული მაცნე ამჯერადაც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
აფხაზეთიდან დევნილი 70-მდე ოჯახი, რომელიც ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს და ყოფილი კოლეჯის შენობაში ცხოვრობს, ლტოლვითა და განსახლების სამინისტროს დაპირებისამებრ საცხოვრებელ ზუგდიდში ელოდება. იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა არ იციან კონკრეტულად როდის მოხდება მათი განსახლება. სწორედ ამიტომ ისინი სამინისტროსგან ალტერნატიული ფართის მიღებამდე ამჟამინდელ საცხოვრებელში საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. დევნილებს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ესაუბრა.
ზუგდიდის რაიონული საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში მცხოვრებმა 10-მდე დევნილმა გასულ კვირას საავადმყოფოს ეზოში კარავი გაშალა და შიმშილობა დაიწყო. საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილების და შენობაში მძიმე ანტისანიტარიული ვითარების მიზეზით. აქცია მეორე დღეს შეწყვიტეს, რადგან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლება მიღების და სტოლთა მინისტრის მოადგილე მამუკა ცოტნიაშვილისგან მიიღეს დაპირება, რომ ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მშენებლობის დასრულებამდე ობიექტს არ დაატოვებინებდნენ. ყველა აქ მცხოვრებს კი ახალ კორპუსში ალტერნატიულ ფარს მისცემდნენ. უფრო ადრე ანალოგიური მოთხოვნით ასევე შიმშილობის აქცია პოლიტექნიკური კოლეჯის მაცხოვრებლებმაც მოაწყვეს. როგორც თავად განაცხადეს, აქცია მას შემდეგ შეწყვიტეს, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მათ სხვადასხვა სახის დახმარება გაუწიეს. ტოლოლთა სამინისტროს საჭარისა და სამეგრელოს მოსმარეთის სამმართველოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქოჩუა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ აკონკრეტებს დევნილთა განსახლების თარიღს. მისი განცხადებით, როცა ეს პროცესი დაიწყება, აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული დევნილთა სურვილი საცხოვრებელი ადგილის შესახებ. სამმართველოს ხელმძღვანელის ცნობით, მაისში ქალაქში 8-4 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა დაიწყება. დასახლება 280 ოჯახზეა გათვლილი. ირაკლი ქოჩუას თქმით, პირველ ეტაპზე ფართოდ დაკმაყოფილდებიან მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე დევნილები. რაც შეეხება დახმარებას, რომელსაც დევნილები განსახლებამდე ითხოვენ, ირაკლი ქოჩუას თქმით, მცირე სამუშაოების ჩატარება კორპუსებში იგეგმება, თუმცა ეს არ იქნება საფუძვლიანი რემონტი. სამართველოს ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ზუგდიდში ჯამში 12,000 ოჯახია განსახლების მოლოდინში. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხეში დევნილთა სახლების რეაბილიტაცია 2009 წლის თებერვალში დაიწყო. ორი საცხოვრებელი კორპუსის მოწყობისთვის მსოფლიო ბანკიდან და სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ 715,000-მდე ლარი გამოიღო. პროექტის მიხედვით ორივე კორპუსის მშენებლობა მოწყობა 2009 წლის ივნისში დასრულდა. მიღება ჩაბარების აქტის მიხედვით შენობები საცხოვრებლად ვარგისია. საპირისპიროს ამბობენ თავად დევნილები, რომლებიც ბაკურციხეში გურჯაანის რაიონის სოფელ ვეჯინიდან და სიღნაღის რაიონის სოფელ ნუკრიანიდან 2010 წლის აგვისტოში გადაიყვანეს. ბაკურციხეში მცხოვრები დევნილების უკმაყოფილების მიზეზებზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
მათი თქმით, სამუშაოები უხარისხოდ იყო შესრულებული. ბინებში შესვლიდან ერთ კვირაში თითქმის ყველაფერი გაფუჭდა და სამშენებლო ხარვეზების გამოსწორებას დღემდე ვერ ახერხებენ.
ფული წერტილებს ვერ ხმარობთ. მესამე საფუძველზე რო წყალს ვეხმარ, პირველ საფუძველზე ჩააღწევს რო თამამად ვეხმარო. კედლებიდან კაფელები კიდე ჩამოცვინდა.
მეური ჩაიდეს ჯიბეში. ერთ ოჯახს იცი რამდენია დახარჯული. და იმიტომ გეუბნებოდი, ჩქარა წამოდით გვაშენებდნენ. რაკომინები იყო, რაღაცა შვიდლარიანი. მოვედეთ მეორე ზღზე, რაკომინა გაწყდა, წვაეთეს უნეტაზე გაწყდა. არაფერი არ იყო წყობზე. სიყლაბი ხელ ახლა გავაკეთეთ.
ბაკურციხეში მცხოვრები დევნილები კიდევ ერთ პრობლემაზე ჩივიან. ახალ სახლებში გადასვლიდან რამდენიმე კვირაში საკანალიზაციო სისტემა დაზიანდა. კორპუსიდან გამოსული ფეკალური მასები კი ეზოში მოედინება.
ანალიზაცია ბოლომდე არ გაუყვანია. ნახევარზე იყო მიყვანილი და ამოხეთქამერე იქ ბოსტანში. მერე მოვიყვანეთ, გააკეთეს. გააკეთეს, მაგრამ იქაც შოუერთებელია, ბოლომდე არ არის შეერთებული. მერე აქ გაივსო ეს გაფუჭდა. მირის სოფელში ახლა ეს არის რასუნი არის აქედა.
დევნილები ამბობენ, რომ თავდაპირველად საცხოვრებელი ფართის ნაცვლად მათ კომპენსაციები მოითხოვეს, თუმცა უარი მიიღეს და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას ნებისაწინააღმდეგოდ დათანხმდნენ. მათი განმარტებით, თითო ოჯახზე სოლიდური თანხებია დახარჯული, თუმცა შესრულებული სამუშაოები ადასტურებს, რომ რეაბილიტაციას რეალურად მცირე თანხები მოხმარდა.
აკენა რაც ფული ჩადეს 36 ოჯახს რო დაურიგებდით ჩვენ აი ესე ვიცხოვრებდით დღეს ყველაფერი გვექნება მაგრამ მოგატყუდეთ კაცებს მოგცემთ ღორებს მოგცემთ უძროხებს მოგცემთ იმას მოგცემთ არაფერი წყვერბაში არ მოგცა ის კი არა სუბილიან რო ჩამომინდა მე უთხარი რაღაც სალაპარაკო მო წადი თქვენი დედაცო ასე მითხრა და გინება დაგოაკეთ რო რაღაცა შეკითხვა მინდოდა ბინაზე და გაიქცა ისე და იმის მერე ვაფშე არ მოსულა.
დევნილების ბრალდებებს უარყოფს სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელობა. ვალერი ბუცხრიკიძე, რომელიც ჩეპესე მშენებელი 80-ის ხელმძღვანელია, ამბობს, რომ რეაბილიტირებულ ბინებში დევნილთა შესახლება ერთი წლის შემდეგ მოხდა, რამაც ობიექტზე გარკვეული პრობლემები შექმნა.
ვიდა გამოკეთეთ ცენტრალ დახევანა შენი ჩინია საზოგადოება იმგვარება არავის პრეტენზია არ ქონიოთ ახლა იმის შემდეგ კიდე ორი წელს არ რომ პრეტენზია გეხება ადამიანს რა არ არის ეგეთ მარკალი რა.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ ბაკურციხის საერთო საცხოვრებლებში მცხოვრები იზოლებით გადაადგილებულ პირებს სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობისთვის არ მიომართავთ. შესაბამისად, ახალმა ხელმძღვანელობამ მათი პრობლემების შესახებ არაფერი იცის. სამინისტროს პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკა გულუ ამბობს, რომ სამინისტროში არსებული დოკუმენტაციის მიხედვით 2011 წელს დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსების შესაკეთებლად მასშტაბლად დამატებითი თანხა 45000 ლარი გამოიყო, რადგან ორივე კორპუსის სახურავი შეკეთებულიყო.
სამუშაოდ რომ შესრულდა, ეს არის დადასტურებული სამხარეოლის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მიერ და არსებობს ამასთან დაკავშირებით დასკვნა. ხოლო რაც შეეხება თანხას, სამინისტროს მხრიდან აღნიშნული სამუშაოდისთვის გადარიცხულია 45000-მდე ლარი.
სამშენებლო ხარვეზების გამოიძულებით გადაადგილებულთა ნაწილი ბინების დაკანონებაზე დღემდე უარს ამბობს. ისინი ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას ითხოვენ. დევნილთა ნაწილის თქმით, ფასად შეღებილი კორპუსები საცხოვრებლად გამოუსადეგარია. ამ შინაარსის განცხადებით, დევნილები მალე ტოვლითა და განსახლების სამინისტროს მიმართავენ და ახალ ხელმძღვანელობას პრობლემების მოგვარებას თხოვენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქვემო ქართლში მცხოვრები დევნილები ყრილობისთვის ემზადებიან. ყრილობის მიზნებზე მათ აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა განუმარტეს. პარალელურად რუსთავში აქციებს მართავენ აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობაზე სასურველი კანდიდატურის შერჩევის მოთხოვნით. დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ერთი კვირის წინ რუსთავში დევნილებმა აქცია გამართეს დავით ფასაციას არჩევის მოთხოვნით. აქციას დაახლოებით 30 ადამიანი ესწრებოდა, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების ხარდამჭერი მოძრაობა საზოგადოებრივი დარბაზის ლიდერებიც იმყოფებოდნენ.
ჩვენ გვინდა, რომ ეს დანიშნვა განხორციელდეს დემოკრატიული პრინციპებით, სწორედ აი ასეთი სახალხო ნებით განხორციელდეს და არა სადღაც კაბინეტში მიღებული გადაწყვეტილება. და აი ამ ხალხის აგდგომა არის მხარდაჭერა ერთ-ერთი კანდიდატის მიმართ, ეს არის დათო ფაცაცია. დათო ფაცაცია გახლავს სოხუმიდან დევნილი, ის არის ქართული ოცნების პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი.
აცხადებს გოგიტა მელიქიძე, რუსთავის საზოგადოებრივი დარბაზის ლიდერი. აქციის მონაწილე ფატიმა დარსალია ამბობს, რომ დევნილებს ბევრი პრობლემა აწუხებს, ამიტომ აფხაზეთის მთავრობას მეტი ყურადღება მართებს. მისი თქმით, დავით ფაცაცია სწორედ ის კანდიდატია, რომელიც დევნილთა პრობლემებს გულთან მიიტანს. აი ეს ამბობს აფხაზეთიდან დევნილი.
ჩვენ ყველანი მომხრეები ვართ, რომ ეს პიროვნება დანიშნონ თავმჯდომარედ, რომ ჩვენს ხალხს დაუდგეს ყველანაირად გვერდით, ჩვენ დავიწყებული თუ მივიწყებული პრობლემები ყველა წინ წამოსწიოს.
სანამ რუსთაველი დევნილები საკუთარ კანდიდატურას ლობირებენ, აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლები ქვემო ქართლის რეგიონებში დადიან და დევნილებს მომავალი ყრილობის შესახებ ესაუბრებიან. აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენელი ჯონ დოგოგლიძე ამბობს:
ყრილობა აუცილებლად უნდა ჩატარდეს დევნილებს ამისათვის. წინასწარ დადიან წარმომადგენლები რეგიონებში, რომ გააცნონ დევნილებს დევნილთა ყრილობის ჩატარების მიზანი.
როდის გამოიმართება ყრილობა დაზუსტებული არ არის, თუმცა დღის წესრიგის მთავარი საკითხი მთავრობის წარმომადგენლებისთვის ცნობილია. ეს არის დევნილების დუხჭირი მდგომარეობა და მის დასაძლევად საქართველოს მთავრობისთვის რეკომენდაციების შეთავაზება. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
გორში ყველაზე მძიმე საცხოვრებელი პირობები ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაშია, სადაც ამჟამად ლიახვის ხეობიდან დევნილი ოჯახები ცხოვრობენ. შენობის წინ პატარა ფიცრულში მოხუცების ხედან და გაჭირვებაზე საუბრობენ, ამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც დევნილებს შეხვდა.
მათი აზრით, ახლა გლეხები ნაკვეთებში უნდა მუშაობდნენ, მათ კი საქმე არაფერი აქვთ და ახალი ხელისუფლების დახმარების იმედზე რჩებიან. ამბობენ, რომ 6 თვის განმავლობაში მათთვის არაფერი შეცვლილა. ადრე პრობლემებზე ლაპარაკსაც უკრძალავდნენ, ახლა კი ლაპარაკი შეუძლიათ, მაგრამ მათი ხმა მაინც არავის ესმის.
არა გვაქვს წყალი წესი მუდმივი, არა გვაქვს საკუთარი ტუალეტი, კუხნა არ არის, საწოლი არ არის. რა გავაკეთოთ, რა ვქნათ, გასულ არის.
სად მოვინასოთ ხელი, გასო. წინილი რო ვიღე, მურაბა რო გავაკეთოთ, სადავდოთ, სადა.
არასერფასობი არა გვაქვს ჩვენ, არაფერი.
200 წლის წინათ რო ხალხი ცხოვრობდნენ, ეგრევ ცხოვრობთ ჩვენ, აი. ყველანაირი გაჭირვება ხარ.
ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში დერეფნები ჩაბნელებულია და აუტანელი სუნი დგას. თითო ოჯახს თითო ოთახი აქვს გამოყოფილი. ეს ოთახი წარმოადგენს საძინებელს, მისაღებს, სამზარეულოს, სათავსოს და აბაზანასაც კი. თითო სართულზე თითო ტუალეტია, სადაც ანტისანიტარიაა. ლიახვის ხეობიდან დევნილი იზო ჭოველიძე აცხადებს, რომ მთავრობა სამ შენობიდან გასახლების მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ მათ არავინ უსმენს.
ჩვენი მოთხოვნა დროებით თავშესაფარია და დროებით თავშესაფარ ნოყოფილი ყველა მეხუთე წელიწად დაიწყო. დეკემბერს 5 წელიწადნა გახდეს რაც აქავარცდა. რითი ვეღარ გავიდა ის დროები? აგუშენო ნაგერეკაი, კარგი ის არის. ორი ბინაი, ორი კორპუსი რო ორსართულიანები დადგას. სული ყოფას უყოლასა, ორსართულიანი. ორი პატარა ოთახი რო გააკეთოთ, ამი კუხნა ტუალეტით არ ეყოფათ, კაცო. ჩვენ წერტილები თავსა და ბოლოს არის საერთოა და საერთო როა ოჩერედია სიბინძურია აგერი ხლეთ აი
კომბინატის დასახლებაში, სადაც ნარკოლოგიური შენობა მდებარეობს, ცოტახნის წინ ახალი რწმუნებული დაინიშნა. კობაკლი მიაშვილი დევნილებს ხშირად სტუმრობს და მათ პრობლემებს ისმენს. იგი აცხადებს, რომ საყოფაცხოვრებო პირობების მოგვარებას ადგილობრივი ბიუჯეტი ვერ შეძლებს. ეს ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივაა, მაგრამ იძულებით გადაადგილებულ პირებს ყურადღება არ უნდა მოაკლდეთ.
სივიწროვე საერთო საპირფარეშოები არანაირ საცხოვრებელ პირობებს ნორმალური არ ერთქმის. მაგრამ თვითონ დღევანდელი მთავრობა იმიტომ არ მომობ, რომ რაღაცის გამო თქო, რომ დღევანდელი არ მონდომებული, აი მუნიციპალიტეტით თვითონ გამგებლიდან დაწყებული რიგით თანამშრომლები, აი სპეციალისტები, ეხლა ესენი ძველები არიან, მაგრამ ისეთი შემართება გვაქვს უყოლას, რომ რაღაც აი მოსვლით მაინც წავახალისოთ, ხარში დაუდგეთ მორალური მხარდაჭერა, იმედი იმისა, რომ მომავალში რაც უნდა მოხდეს, ინფორმირება მაინც, რომ რა იგეგმება, როგორი იგეგმება, ეხლა ერთბაშად ხო ყველაფერი ვერ მოხდება.
შენობის წინ დიდი მინდორია, რომელიც უპატრონო და ამიტოვებული. დევნილები მოითხოვენ, რომ ხელისუფლებამ ამ ადგილას ახალი კორპუსები ააშენოს, სადაც მათი განსახლება მოხდება. წინა ხელისუფლების დროს იძულებით გადაადგილებულ პირებს ნარკოლოგიური შენობაში ფართების საკუთრებაში გადაცემაც შესთავაზეს, მაგრამ დევნილებმა უარი თქვეს ამ წინა დადებაზე. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გერმანულსელებო, ეს იყო რეგიონული მაცნე, რომელიც დასრულდა ამ გორიდან ამ რეპორტაჟით. რეგიონული მაცნის თემა დღეს მისმა ავტორმა ნორამ ჭედრიშვილმა, დევნილთა პრობლემები, მათი ბინებით უზრუნველყოფა, მათთვის ღირსეული საყოფაცხოვრებო და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ერთია. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრესის მიმოხილვით გრძელდება ჩვენი გაცემა, რა იწერებოდა იქ საქართველოსთან დაკავშირებით ჯიმშერ ეხუეშვილი.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ დიდი ყურადღება დაუთმო საქართველოში დაფუძნებული არაკომერციული ორგანიზაციის კავკასიის ფონდის საქმიანობის კვლევასა და მის დახურვას. იზვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ფონდი მოხსენიებულია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის კონსპირაციულ ორგანიზაციად. რუსული გამოცემის მიხედვით ფონდის დახურვის გადაწყვეტილებაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიუღია, რასაც რედაქციის მტკიცებით ადასტურებს გაზეთის მიერ მოპოვებული დოკუმენტები. ერთ-ერთი ცნობის მიხედვით სამინისტრომ ფონდის დახურვის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მისი არსებობა რუსეთის სპეცსამსახურებისათვის გახდა ცნობილი. ციტატა ტექსტიდან, რომელიც იზვესტიის მტკიცებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის. სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ორგანიზაციის დაფინანსების შეწყვეტისა და მისი საქმიანობის შეჩერების შესახებ, რადგანაც ფონდმა ჩაატარა ღონისძიებები რუსეთის ჩრდილო კავკასიელი მოქალაქეების გადაბირების მიზნით. 2012 წლის მიწურულ ცნობილი გახდა, რომ კავკასიის ფონდის საქმიანობით რუსეთის სპეცსამსახური დაინტერესდა. არაერთხელ ორგანიზაციის ოფის მიაკითხეს ადამიანებმა, რომლებიც თავს ასაღებდნენ რუსეთში საქართველოს დიასპორის წარმომადგენლებად და რომლებსაც თითქოს და ფონდთან ურთიერთობის დამყარება სურდათ. ოპერატიული ინფორმაციის მიხედვით ზოგიერთ მათგანს კავშირი ჰქონდა რუსეთის სპეცსამსახურებთან. ციტატის დასასრული. იზვესტიის მიხედვით 2008 წლის 7 ნოემბერს დაარსებული ფონდის ძირითადი საქმიანობა ჩრდილო კავკასიელი ახალგაზრდებისა და ინტელიგენციის წარმომადგენელთა გადაბირება იყო. სტატიის ავტორის ვარაუდით, ბოსტონის ტერაქტის ორგანიზატორი ტამერლან ცარნაევიც ამ ფონდის მიერ იყო გადაბირებული. თუმცა არც ამ საკითხთან და არც ფონდის დახურვასთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაზეთისათვის განმარტება არ მიუცია. სამაგიეროდ ვარაუდებს გამოთქვამენ რუსი სპეციალისტები. პოლიტოლოგი სერგეი ჩერნიახოვსკი მიიჩნევს, რომ ფონდის გარშემო შექმნილმა ნეგატიურმა ფონმა აზრი დაუკარგა მის არსებობას, ხოლო ალექსეი მარტინოვის ვარაუდით ფონდის რეალური დამფუძნებლები დამარცხდნენ პოლიტიკურ ბრძოლაში. კავკასიის ფონდის შესახებ წერს ნოვაია გაზეტაც, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს ფონდის ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტ გელახ მალაძესთან. ინტერვიუს სათაურად გამოტანილია რესპონდენტის შემდეგი ციტატა: „ტამერლან ცარნაევს არასოდეს მიუღია მონაწილეობა ჩვენს ღონისძიებებში. კავკასიის ფონდი არ თანამშრომლობდა ჯეიმს ტაუნის ფონდთან. მით უმეტეს, ჩვენი ფონდი არ იყო დაკავებული ეგრეთ წოდებული გადაბირებით. ეს აშკარა სიცრუეა.“ ციტატის დასასრული. გელახ მალაძის თქმით, ფონდის საქმიანობაში პრიორიტეტული იყო სამი მიმართულება: მეცნიერება, განათლება და კულტურა. აქცენტი კეთდებოდა კულტურულ-ისტორიულ კავშირებზე. ფონდი ყოველწლიურად სასწავლებლად იწვევდა 5-6 ახალგაზრდას ჩრდილო კავკასიიდან, რომლებიც უმაღლეს განათლებას რუსულ ენაზე იღებდნენ. მაღალი მოთხოვნა იყო ჰუმანიტარულ საგნებზე: ისტორია, არქეოლოგია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, ასევე სამხატვრო აკადემიასა და კონსერვატორიაზე. ფონდი იხდიდა სტუდენტების ცხოვრებისა და სწავლის საფასურს. ამასთან ფონდი ფინანსდებოდა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების, ძირითადად ბიზნესმენების შემოწირულობებით. გაზეთი კომერსანტი კი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ორიენტირებზე წერს. სტატიაში სათაურით ბიძინა ივანიშვილი არ გადაუხვევს ნატოს გზიდან, ლაპარაკია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე, რომელიც თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარზე გაკეთდა. ციტატა: ეს არის ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი, ვერც ერთი მთავრობა ვერ გადაუხვევს ამ გზიდან. ციტატის დასასრული. ივანიშვილმა ასევე მადლობა გადაუხადა ალიანს მძიმე დღეებში აღმოჩენილი დახმარებისათვის. 2008 წელი იყო უმძიმესი ჩვენი ქვეყნისათვის. რუსეთმა დაიკავა ჩვენი ტერიტორიის მეხუთედი. ადგილი ჰქონდა ქართველი მოსახლეობის ეთნიკურ წმენდას. მაგრამ ქართველი ხალხი არასოდეს დაივიწყებს იმ ხარდაჭერას, რაც იმ დღეებში აღმოგვიჩინა ნატომ. ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადებას გაზეთ კომერსანტში წაიკითხავთ.
თიმშერ ეხეშვილმა გააგაცნოთ ერთი ორი სტატია რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული, რომლებიც საქართველოს უკავშირდებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ ნიდერლანდებზე გიამბობთ. ამ სამეფოს ახალი მონარქი ჰყავს ბოლო 120 წლის შემდეგ ისევ მამაკაცი, მეფე ვილემ ალექსანდერი. მის სასარგებლოდ ტახტზე უარი თქვა დედამ, დედოფალმა ბეატრიქსმა, რომელიც 1980 წლიდან იდგა მონარქიის სათავეში. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
ნიდერლანდის დედოფალმა ბეატრიქსმა მონარქიის სათავეში 23 წლის შემდეგ დღეს ამსტერდამში ხელი მოაწერა გადადგომის აქტს, რის შემდეგაც თანამემამულეებს წარუდგინა ახალი მონარქი, თავისი უფროსი ვაჟიშვილი ვილემ ალექსანდერი.
რამდენიმე წამის წინ ტახტიდან გადავდექი. ბედნიერი და მადლობელი ვარ, რომ შემიძლია წარმოგიდგინოთ თქვენი ახალი მეფე. მეფე ვილემ ალექსანდერი.
ვილემ ალექსანდერი 46 წლისაა. ევროპაში ყველაზე ახალგაზრდა მონარქი. მისი ინტრონიზაციის ცერემონიასთან დაკავშირებით ამსტერდამში მილიონამდე ადამიანს მოელოდნენ. ბევრ საცვია ნიდერლანდის სამეფო ოჯახის ტრადიციული ნარინჯისფერი სამოსი. უსაფრთხოებაზე ზრუნავს 10,000-ზე მეტი პოლიციელი. ახალმა მონარქმა მადლობა გადაუხადა დედას ხანგრძლივი და წარმატებული მმართველობისთვის.
Vandaag
Zürpaso deda dres tachtidan gadadeki shtambishtavi da shtamogonebeli 33 tslis shemde. Istvisat zalyan zalyan madlieri vart.
Intens dankbar sein.
მოგვიანებით ვილემ ალექსანდერმა ერთგულების ფიცი დადო კანონმდებლების წინაშე. ცერემონია გაიმართა სამეფო სასახლის მახლობლად მდებარე ტაძარში, ნივეკერკში. ნიდერლანდის მონარქს გვირგვინს არ ადგამენ იმის გამო, რომ არ არსებობს სახელმწიფო ეკლესია, არ არის არც სასულიერო პირი, რომელიც ასეთ რიტუალს შეასრულებდა. ვილემ ალექსანდერის ინტრონიზაციასთან დაკავშირებით ამსტერდამს ესტუმდნენ სხვა მონარქიების წარმომადგენლებიც, მათ შორის ბრიტანეთის პრინცი ჩარლზი და იაპონიის ტახტის მემკვიდრე ნარუჰიტო. ბეატრიქსი ორ შაბათს გამოეთხოვა თანამემამულეებს საგანგებო სატელევიზიო მიმართვით.
In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon wil ik mij graag tot u richten.
ჩემი გადადგომის წინ ადრეს მსურს ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით და მოგმართოთ ყველას. დედოფლის მოვალეობებთან გამოთხოვებისას პირველ რიგში მადლიერების გრძნობით ვარ აღსული. თქვენი კეთილგანწყობის გარეშე, რომლის გამოხატვითაც დიდ სიხარულს მანიჭებდით და მამხნევებდით მონარქის ტვირთი. ტვირთი კი ნამდვილად იგრძნობოდა, მართლაც ძალიან ძიმე იქნებოდა. მსურს გამოთხოვებისას გითხრათ, რომ თქვენი კეთილგანწყობა მაძლევდა ჩემთვის საჭირო ძალას. მომავალშიც თქვენთან სიახლოვე დიდ დახმარებას გამიწევს.
ასეთი იყო დედოფალ ბეატრიქსის გამოსათხოვარი სიტყვა. დღეიდან ის პრინცესა ბეატრიქსია.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ ნიდერლანდზე, მონარქიაზე, რომელსაც ახალი მეფე ჰყავს ბოლო 120 წლის შემდეგ, კვლავ მამაკაცი მეფე ვილემ ალექსანდერი, მის სასარგებლო ტახტზე უარი თქვა დედოფალმა ბეატრიქსმა. Radio თავისუფლების პროგრამა აგრძელდება ახალი ევროპით. ეს არის ჩვენი ყოველგვარეული რუბრიკა, რომელშიც ამჯერად უკრაინაზე გიამბობთ, უკრაინის გარშემო. ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ დღეს გამოიტანა განაჩენი, რომლის თანახმადაც უკრაინის ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრება მისი უფლებების დარღვევა გამოიწვია. რა შეიძლება ნიშნავდეს ეს გადაწყვეტილება? ამის თაობაზე ახლა გიამბობთ ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის გამოშვებაში.
ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს განაჩენის თანახმად, უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაკავება ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით წარმოადგენდა მისი უფლებების პოლიტიკურად მოტივირებულ დარღვევას. სტრასბურგში განთავსებულმა სასამართლომ ეს განაჩენი სამშაბათს გამოიტანა. როგორც იუწყებიან, განაჩენის მოსმენისთანავე სასამართლოს შენობა დემონსტრაციულად დატოვა უკრაინის ელჩმა. ტიმოშენკოს, რომელიც უკრაინაში 2004 წელს მომხდარი პროდემოკრატიული ნარინჯისფერი რევოლუციის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი იყო, 2011 წელს მიუსაჯეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ის დამნაშავედ ცნეს პრემიერის ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში მაშინ, როცა მიმდინარეობდა რუსეთთან გაზის შესახებ შეთანხმების გაფორმების პროცესი. კერძოდ, ჩაითვალა, რომ ტიმოშენკომ პრემიერის ძალაუფლებას გადააჭარბა, როცა უკრაინის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიას ნაფტოჰასს 2009 წელს გაზპრომთან უბრძანა ხელშეკრულების გაფორმება. თავად ტიმოშენკო აცხადებს, რომ მისი დაპატიმრება პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის სურვილით მოხდა პოლიტიკისგან მისი ჩამოშორების მიზნით. ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მიზეზები, რომელთა საფუძველზეც ტიმოშენკო დააპატიმრეს და დამნაშავედ ცნობამდე ციხეში ემყოფებდნენ, არ იყო კანონით დაშვებული. კერძოდ, სასამართლოს განაჩენში ვკითხულობთ, რომ ტიმოშენკოს დაპატიმრების მთავარ მიზეზად დასახელდა მისი მხრიდან პროცესისთვის ხელის შეშლა და სასამართლოს მიმართ დაუმორჩილებელი დამოკიდებულების გამოხატვა. მაგრამ ადამიანის უფლებების და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის კონვენცია ასეთ მიზეზს არ ცნობს თავისუფლების აღკვეთის საფუძვლად. ევროპული სასამართლოსთვის გაგზავნილ მიმართვაში ტიმოშენკო წერდა, რომ მას არასათანადო პირობებში ამყოფებდნენ და გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად არაძლევდნენ ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებას. თუმცა ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ უარყო საჩივარი არასათანადო მოპყრობის შესახებ. ტიმოშენკოს ქალიშვილმა ევგენიამ სასამართლოს გადაწყვეტილებას უწოდა პირველი გამარჯვება და პირველი ნაბიჯი, რომელიც მისი დედის სრული პოლიტიკური რეაბილიტაციის და დაუყოვნებელი განთავისუფლების მიმართულებით გადაიდგა.
ჩვენ როგორც იულია ტიმოშენკოს ოჯახი და თავად ის ძალიან ვემადლიერებით ევროპული სასამართლოს ყველა მოსამართლეს იმის გამო, რომ მათ ასე სიხრმისეულად შეისწავლეს მისი უფლებების დარღვევის მთელი საფუძვლები და ხელისუფლების ბინძური პროპაგანდისგან დამოუკიდებლად და ამის მიუხედავად, ისე როგორც მისი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის ძალიან უხეში მანიპულაციის ფონზე ეს გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღეს.
ევგენია ტიმოშენკოს თქმით, ამ განაჩენის საფუძველზე მისი დედა პატიმრობიდან უნდა განთავისუფლდეს. ტიმოშენკოს ადვოკატმა სერგეი ვლასენკომ სტრასბურგში ჟურნალისტებს უთხრა, სასამართლომ ძალიან მკაფიოდ განაცხადა, რომ ის უმიზეზოდ ყოველგვარი კანონიერი საფუძვლის გარეშე დააპატიმრესო.
ეს ტიმოშენკოს შესახებ პირველი გადაწყვეტილებაა, რომელიც ევროპულმა იურიდიულმა ინსტიტუტმა მიიღო და არა პოლიტიკურმა. ამ დღემდე ვიქტორ იანუკოვიჩ შეეძლო ეთქვა, რომ ევროპის პარლამენტის ან ევროპელი პოლიტიკოსების მიერ გამოთქმული შეფასებები პოლიტიკური შეფასებები იყო. დღეს კი უკვე გვაქვს იულია ტიმოშენკოს საქმეში არსებული მოვლენების იურიდიული შეფასება.
ვლასენკომ უკრაინის მთავრობას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაანთავისუფლოს ტიმოშენკო, რაც ადვოკატის თქმით ყოფილი პრემიერის უფლებების აღდგენის ერთადერთი გზა იქნება. ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში უკრაინის წარმომადგენელმა ნაზარ კულჩიცკიმ განაცხადა მთავრობას განაჩენის შესასწავლად დრო ესაჭიროებაო და იქვე მიანიშნა, რომ შესაძლოა განაჩენი გასაჩივრდეს. გასაჩივრებისთვის ორივე მხარეს 3 თვის ვადა აქვს. ანალიტიკოსების აზრით, თუ გადაწყვეტილება გასაჩივრების შემდეგაც ძალაში დარჩება, ტიმოშენკოს გუნდს შესაძლებლობა მიეცემა უკრაინის უზენაეს სასამართლოს მიმართოს პეტიციით და მისი განაჩენის გადახედვა მოითხოვოს. ამის მიზეზად ის გარემოება დასახელდება, რომ თავისუფლების აღკვეთის შესახებ ტიმოშენკოს განაჩენი იმავე მოსამართლემ გამოუტანა, რომელმაც მისი დაკავების შესახებ გასაბრძანება. ტიმოშენკოს ასევე ელოდება გასამართლება გადასახადებისთვის თავის არიდების და გაფლანგვის ბრალდებებით. მის გარშემო მკვლელობის საქმეზეც მიმდინარეობს გამოძიება. თავად ტიმოშენკო ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს.
Yanukovych's Regionebis Partiis Avramadganelma da Kanonis Uzenaysobis da Sasamartlos Saparlamento Kvekomitetis Khamzganelma Vadim Kolesnichenkom Radio Tavisuplebis Ukrainul Samsakhurs utkhra Evropuli Sasamartlos Ganacheni Timoshenkos Gantavisuplebas ar ukavshirdeba.
Ganachenshi nakhsenebis sakitkhebi matchoris dakavebis taobaze ukve gastorebulia sisxlis samartlis saprotsedura kodekshi. Amas araperi aks saerto kalbatoni Timoshenkos gatavisuplebastan.
Timoshenko stabatimreba shertebuli shtatebits da Eurokavshirits kritikulad afaseben michneven politikurat motivirebulat da shertchevitis samartlis shedegat. Eurokavshiri Timoshenkos sakmets tavar tsinagoba datsxadebs Ukrainastan savajro da politikuri asotsirebis shetankhmebebis gaformebis gzaze. Shertebuli shtatebi ki tvlis rom Timoshenkos patimroba adamianis uplebebis mdgomareobis kutkhit ert-ert qolaze seriozul problemas tsarmoadgens Ukrainashi.
Salomea Satiani იყოს ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა დღეს იყო უკრაინა, ევროპის სასამართლოს გაწყვეტილებით დაპატიმრებამ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ტიმოშენკოს უფლებები დაარღვია. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ნახვამდის.